havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 9-dekabr juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Moskvada Islom Karimovga haykal qo'yiladigan bo'ldi. Germaniya razvedkasi Rossiyani nemis jamiyati barqarorligini izdan chiqarishga harakat qilayotganlikda aybladi. Rossiya Suriya hukumat armiyasi Halab sharqida harbiy amaliyotlarni to'xtatganini ma'lum qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Moskva va butun Rus patriarxi Kirill Shavkat Mirziyoyevni prezidentlikka saylangani bilan tabrikladi. Patriarx matbuot xizmatining 8-dekabr kuni bildirishicha, Kirill o'z tabrigida Toshkent yeparxiyasi bundan buyon ham Rus pravoslav cherkovi bilan hamkorlikni davom ettirishiga umid bildirgan. Shavkat Mirziyoyevni prezidentlik saylovidagi g'alabasi bilan qator davlatlarning prezidentlari ham muborakbod etgan. 4-dekabr kuni o'tgan prezidentlik saylovida Mirziyoyev saylovchilarning 88%dan ko'proq ovozini olib, prezidentlikka saylangan edi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovga Moskvada haykal o'rnatiladi. Bu to'g'ridagi qaror 8-dekabrda Moskva shahar dumasi tomonidan qabul qilindi. Haykalni Moskvada Islom Karimov nomidagi xiyobonga o'rnatish rejalashtirilmoqda. Yakimanka tumanidagi xiyobonga oktyabr oyida Karimov nomi berilgan edi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov 2016-yilning 2-sentyabrida 78 yoshida vafot etgan. Bir necha kun oldin O'zbekiston hukumati ham Islom Karimov haykali yaratish uchun xalqaro tanlov e'lon qilgan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Germaniya razvedkasi 2017-yilda o'tadigan federal saylovlar oldidan Rossiya nemis jamiyatidagi barqarorlikni propaganda, yolg'on ma'lumot tarqatish va kiberhujumlar vositasida izdan chiqarishga harakat qilayotgani to'g'risida bayonot tarqatdi. Biz agressiv kiberjosuslik va kiberhujumlarni kuzatmoqdamiz. Bu orqali nemis hukumati amaldorlari, parlament a'zolari va demokratik partiyalar xodimlarining xavfsizligiga tahdid paydo bo'lmoqda, dedi 8-dekabr kuni razvedka rahbari Hans-Georg Maassen. Mazkur ayblov AQSh hukumati Rossiyani 8-noyabrda o'tgan prezidentlik saylovlari natijalariga ta'sir ko'rsatish maqsadida amerikalik siyosatchilarga nisbatan kiberhujumlar uyushtirishda ayblaganidan 2 oy o'tib yangradi. Rossiya AQShning mazkur ayblovlarini bir necha marotaba inkor qilgan edi. Moskva hozircha nemis razvedkasi bayonotiga munosabat bildirgani yo'q. Rossiya Suriya hukumat armiyasi Halab sharqidagi harbiy amaliyotlarni to'xtatganini ma'lum qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov YHXTga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining Gamburgda bo'lib o'tgan yig'ini kuluarida harbiy amaliyotlar to'xtatilgani ortidan Halabdan 8000 ga yaqin tinch aholi olib chiqilayotganini aytdi. Lavrov AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan 2 marta uchrashib, Jenevada 10-dekabr kuni Sharqiy Halab muammolarini muvofiqlashtirish yuzasidan harbiy ekspertlar uchrashuvini o'tkazishga kelishib olganini bildirdi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xo'jaobod tuman sudi Andijon tuman ichki ishlar boshqarmasining tergov bo'limi boshlig'i Rustambek Soliyevni pora olganlikda aybdor deb topib, 6 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Sputnik nashrining huquq-tartibot idoralariga tayangan holda xabar berishicha, Soliyev jinoiy javobgarlikni yumshatish evaziga qonunbuzarlardan muntazam ravishda pora olib kelgani aniqlangan. Soliyev bilan birgalikda pora oldi berdisida o'rtamchilik qilgan militsiyaning sobiq xodimi Bekmurod Ismanov va Alg'oziyev qo'lga tushgan. Rustambek Soliyev va Bekmurod Ismanovni sud 6 yilga, Alg'oziyevni esa 3 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Moskva shahar sudi 7-dekabr kuni O'zbekiston vatandoshi Antuan Fokinni 24 yillik qamoqqa hukm qildi. Tergov materiallariga qaraganda Fokin 2016-yilning 1 mayida fohishalik bilan shug'ullangan 23 yoshli qiz bilan tanishgan. Shundan so'ng uning uyiga kelib qizni bo'g'ib o'ldirgan va 26 ming rubl pulini o'g'irlagan. 25 mayda esa Fokin boshqa qiz bilan tanishib, uni ham bo'g'ib o'ldirgan va 196 ming rublni o'g'irlab ketgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi, ozodlikka bog'lanish yo'llari.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Tragadan gapiryapmiz, ozodlik to'qinlaridasiz. 1983-88 yillarda O'zbekistonni boshqarib, so'ngra paxta ishi bo'yicha qamalib chiqqan Inomjon Usmonxo'jayev ustidan SSR Oliy sudi 1989-yilda chiqargan hukm 18-noyabr kuni O'zbekiston Oliy sudi tomonidan bekor qilindi. Ozodlik bilan suhbatda 86 yashar Usmonxo'jayev bu qarorni 25 yil kutganini aytib, nihoyat adolat qaror topganidan mamnunlik bildirdi.
O'zbekiston Oliy sudi plenumining 18-noyabr kungi qarori bilan hozirda 86 yoshda bo'lgan Inomjon Usmonxo'jayev ustidan Sovetlar mahkamasi chiqargan hukm ham, unga nisbatan ochilgan jinoiy ish ham bekor qilindi. Nusxasi ozodlikka yetib kelgan bu qarorda sobiq SSSR Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov kollegiyasining 1989-yil 27-dekabrdagi sizga oid hukmi bekor qilinib, jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 1-bandiga asosan tugatilgani ma'lum qilinadi deb yozilgan va unga Oliy sud raisi o'rinbosari Obidov imzo qo'ygan. Ozodlik bilan suhbatda 86 yoshar Inomjon ota O'zbekiston Oliy sudi qarorini 25 yil kechikkan adolat tantanasi sifatida baholadi.
Yaxshi-da, 25 yil kutdim. Tarixda hayot ko'rdim. Hammasi yolg'on, hammasi xato degan. Haqiqat tushlandi. Asosan biz rahmat aytamiz. Kimga? Bizni rahbarlarga.
Dedi 8-dekabr kuni ozodlik bilan suhbatda Inomjon Usmonxo'jayev. 1983-yilning 3-noyabridan 1988-yilning 12-yanvarigacha O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Kommunistik partiyasining 1-kotibi sifatida ishlab, 1988-yil oktyabrida paxta ishi bo'yicha qamalgan Inomjon Buzurxo'jayevich Usmonxo'jayev 1990-yili ozodlikka chiqarilgan edi. Ayni paytda farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashevning ta'kidicha ozod qilinganiga qaramay, Inomjon Usmonxo'jayev 2016-yilning 18-noyabr kungi mazkur qarorga qadar oqlanmagan edi.
Ulardir deyarli hammasi reabilitatsiya qilingan edi. Bitta Inomjon aka Usmonxo'jayev o'shandaycha turgan. U odamni o'zini hukmiga havola endi. Marhum prezident ko'p suhbatlashganmiz. Yana bir nima qildim. Nimaga bunchalik bo'ldi? Biror endi o'ziz amaldorlik paytda bir yomonlik qilganingiz yo'qmi desam, yo'q, men yaxshilik qilganman. Juda katta yaxshilik qilganman. Agar meni shaxsiy bir nimamni o'ynimga olmaganimda karim bo'yicha hech qachon qatnadaryo obkomiga birinchi sekretar bo'lmasdi, men Gorbachevni oldi. Butun mas'uliyatni o'zim bo'ynimga olganman.
Deydi farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev. 70-yillar oxiridan boshlab iqtisodiy va korrupsiyaga oid jinoyatlar yuzasidan O'zbekiston SSSRda olib borilgan paxta ishi, o'zbeklar ishi deb nom olgan jinoiy ishlar doirasida Moskvadan maxsus yuborilgan tergovchilar Telman Gidlyan va Nikolay Ivanov tomonidan 800dan oshiq jinoyat ishi ochilgan. Ular bo'yicha O'zbekiston birinchi rahbari Usmonxo'jayevdan tortib, paxta zavodlari direktorlariyu brigadirlarga qadar jami 4000dan ortiq odam turli muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. 1989-yili xalq deputatlari 1-siyezdi kunlarida Telman Gidlyanning tergov usullari jiddiy tanqid ostiga olinib, O'zbekistonda tergov olib borishda qonun buzilishi yuzasidan unga nisbatan jinoyat ishi ochilgan edi. 1990-yilda KPSS safidan chiqarilgan Gidlyan bosh prokuraturadan haydalgan edi. 1990-yil dekabrida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'zbek ishi bo'yicha respublika hududida jazo muddati o'tayotganlarning hammasini jazodan ozod qilgan edi. 1991-yilgi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston mustaqil bo'lishi arafasida O'zbekiston Sovet Sotsialistik Jumhuriyati Oliy sudi prezidiumi tomonidan paxta ishi bo'yicha jinoiy jazoga tortilganlar ishi qayta ko'rib chiqilib, 1207 sudlanuvchi oqlangan.
Jazodan ozod qilingandan so'ng bir muddat Farg'onadagi un kombinatlaridan birida ishlagan Inomxon Usmon Xo'jayev nomi O'zbekiston yaqin tarixi haqida gap ketganda 25 yil davomida chetlab o'tildi. O'zbekiston tarixiga oid internet nashrlarida Usmon Xo'jayev rahbarlik qilgan yillarga oid hozirga qadar jamoatchilikka qisqa tanqidiy mavjud ma'lumotgina taqdim etib kelinmoqda. Usmon Xo'jayev respublikaga rahbarlik qilgan yillarda siyosiy va iqtisodiy vaziyat yomonlashdi. U qat'iyatsizligi va jur'atsizligi tufayli markazning tazyiqiga dosh bera olmay, 84-88 yillarda O'zbekistonning ko'plab xo'jalik va partiya arboblarini paxta ishi va o'zbeklar ishi degan soxta siyosiy ayblovlar natijasida qatag'on qilinishiga, xalqning milliy g'ururi va qadriyatlari kamsitilishiga yo'l qo'yib berdi degan siyosiy baho ayni kunlarda ham o'zbek internet nashrlarida ko'chirib bosilmoqda.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Programdan gapiryapmiz, Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekistondagi qator sayyohlik shirkatlari yangi saylangan prezidentning turizmni strategik sektorga aylantirgani, ayniqsa 27 davlat vatandoshlariga vizaning bekor qilinishi hamda soliq imtiyozlari berilgandan mamnunligini bildirmoqda. Ayni paytda farmon ortidan bo'ladigan tekshiruvlarga ham hozirlanayotgan shirkatlar yangi saylangan prezidentdan soha islohotini, svet gazni ta'minlash, konvertatsiyani ochish va yo'l ta'miridan boshlashni taklif qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
O'zbekiston prezidenti vazifasini bajarayotgan Shavkat Mirziyoyev 2-dekabr kuni imzolagan O'zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirishni tezlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonda turizm sohasini mamlakat iqtisodining strategik sektoriga aylantirish nazarda tutilgan. Farmonda 15 davlat fuqarolariga butunlay, 12 davlatning esa 55 va yoshi undan yuqori bo'lgan fuqarolar uchun viza tartibini bekor qilish, bundan tashqari 4 va 5 yulduzli mehmonxona, motel qurgan tadbirkorlarni 5 yilga soliqlardan ozod qilish, sohadagi subyektlarga valyuta tushumlarini davlatga majburiy sotishni bekor qilish kabi yengilliklar ko'zda tutilgan. Ozodlik gaplashgan Toshkent, Samarqand va Buxorodagi qator sayyohlik shirkatlari katta daromad manbai bo'lgani holda yillar davomida kichik kirim bilan ishlagani va nihoyat hozirga kelib hukumat bu sohaga e'tibor qaratganidan mamnunligini bildirdi. Prezidentning yangi farmoniga umid qilib turgan sayyohlik shirkatlari ayni paytda yuqori turuvchi organ O'zbek turizm milliy shirkatining davlat qo'mitasiga aylantirilishidan ham umidi katta ekanini aytmoqdalar. Ushbu shirkatning hududiy bo'limlaridan birida ishlaydigan mulozim muqaddam bu organning ko'proq nazorat qiluvchi idora bo'lganini urg'uladi. Ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimning aytishicha, shirkatning asosiy ishi mamlakatga kelayotgan sayyohlarning vizasini tekshirish, ularga xizmat ko'rsatadigan shirkatlarning hujjatlari va faoliyatini nazorat qilishdangina iborat bo'lgan.
Bundan buyog'iga qo'mitaga aylansa nazorat qiluvchi emas, shu sohani boshqaruvchi organga aylanadi deb umid qilyapmiz. Uzoq kutilgan qaror. Hali 4 yulduzli va 5 yulduzli mehmonxonalar soliqlardan ozod qilindi. Xullas, sayyohlik sohasida o'zgarishlar ko'p.
Dedi O'zbek turizm shirkati hududiy bo'linmalaridan birining o'zini tanishtirmagan mulozimi. O'zbek turizm milliy kompaniyasi rahbariyati a'zosi esa shu kunlarda shirkatni davlat qo'mitasiga aylantirish jarayoniga hozirlik boshlanganini aytarkan, tez orada bu jarayonga oid qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim qilishni va'da qildi. Mulozim Ozodlik muxbiri bilan telefonsiz qisqa suhbatda shirkat qo'mitaga aylantirilgach davlat organiga aylanishini alohida urg'ulab o'tdi. Aksar shirkatlar dunyoning 27 davlati vatandoshlari uchun viza tartibining bekor qilinganiga oid xabarni eshitib xursand bo'ldi. Sekin-asta sayyohlar oqimining oshishini kutayotganini aytmoqda. Jumladan, Samarqanddagi sayyohlik shirkatlaridan birining rahbari hozir mamlakatga keladigan sayyohlar soni juda ozligini aytadi.
Sayyohlik oqimi aslida katta emas bizda. Bizni agentlik, masalan, bir hafta 10 kun ichida ko'pi bilan 10-12 ta kishigacha sayyoh olib keladi. Buning ustiga, yevropalik sayyohlar shusiz ham oson viza olishadi. Ularga turoperatorlarning o'zi viza olib beradi. Vizasiz kelishi albatta yaxshi, ammo menimcha birinchi bo'lib infrastrukturani yaxshilash kerak,
dedi Samarqanddagi sayyohlik shirkati rahbari. Samarqandlik turagent bu borada o'z takliflarini ham ilgari surdi.
Birinchi bo'lib O'zbekistonga avia chiptalarni arzon qilish kerak. Klientlarimiz O'zbekiston havo yo'llarida chipta qimmat deb nolishadi. Ikkinchidan, mamlakatning ichidagi qatnovni yaxshilash kerak. Masalan, Afrosiyob poyezdiga bilet yetishmayapti turistlar uchun. Keyin Buxoro, Samarqand qadimiy shaharlar, lekin bu shahardagi katta yo'ldan qayrilishingiz bilan yo'llar rasvo. Eng muhimi svet bilan gaz yo'q. Shunyapsizmi aholimizni? Fransiyadan kelgan turist mehmonxonaga boradi, u yerda svet yo'q masalan.
Samarqandlik tur agent bilan mikrofon suhbatdan iqtibos edi. Sohaga hukumat e'tiborini zo'r qilib kutgan tur operator aslida keyingi yillarda noyabr oyidan viloyatga sayyohlik oqimi qarib to'xtab qolishi, viloyatdagi o'zi kabi kichik shirkatlar bir yilda qarib 5 oy kirimsiz ishlashini ham qo'shimcha qildi. 6-dekabr kuni e'lon qilingan farmon ortidan boshlanadigan islohotlarning ilk bo'g'ini ham aftidan sayyohlik shirkatlari bo'lmoqda. Farmonda 2017-yilning 1-yanvaridan mamlakatda mavjud barcha sayyohlik shirkatlarini standartlashtirish ko'zda tutilgan. Ushbu farmon ortidan Ozodlik gaplashgan Toshkent, Samarqand va Buxorodagi sayyohlik shirkatlari shu yilning 31-dekabrga qadar faoliyat ko'rsatish uchun berilgan litsenziya va sertifikatga oid hujjatlarni hozirlab, tegishli tashkilotlarga topshirish so'ralayotganini aytmoqda. Jumladan poytaxtdagi yirik sayyohlik shirkatlaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz rahbari 31-dekabrgacha hamma hujjatlarni tayyorlab, O'zbek turizmga topshiringlar degan ko'rsatma bo'ldi. Hozircha yangi farmondan keyin boshlangan asosiy o'zgarish shu dedi. O'zbekistondagi turizm sektori yillar davomida iqtisodiyotning eng bo'g'ilgan sohalaridan biri bo'lib qolmoqda. Bu sohadan keladigan daromad yalpi ichki mahsulotning qancha qismini tashkil etishi haqida aniq rasmiy ma'lumotlar yo'q. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Davom etamiz. O'zbekistonlik fizika matematika fanlari doktori Sobir To'laganov chorak asrdan buyon o'z biologik farzandini qidirmoqda. 73 yashar Sobir To'laganov yaqinda amaliy yordam so'rab bosh vazir qabulxonasiga ham murojaat qilgan, ammo hozircha hech qanday natija yo'q. Bu hodisa tafsilotlarini hamkorim Sirojiddin Islom o'rgangan, hozir men bilan birga studiyada. Sirojiddin, qiziq bir voqeada endi olim, taniqli olim biologik farzandini qidiryapti. Bu nima degani?
Bilasizmi, hodisa Toshkent Davlat universiteti matematika fakulteti sobiq o'qituvchisi Sobir To'laganovning ozodlikka aytishicha 1987-yilning 20-martida, ya'ni Toshkent shahri sobiq Sobir Rahim hozirgi Olmazor tumanidagi 3-chi tug'ruxonaga Sobir akaning o'z ayolini 3-chi farzandini, ya'ni kenja farzandlarini ko'rish uchun olib borishi paytida yuz bergan. Sobir aka kenja farzandiga to'lg'oq tutgan ayoli Muqaddam To'laganovani tug'ruxonaga olib boradi va u yerda, demak, og'riq Muqaddam To'laganova ko'zi yoriydi.
Tug'ilish jarayoni juda og'ir kechgan. Farzand tug'ilganda 5 soatga yaqin hushsiz yotgan, bu yerdan ko'rsatishgan bo'lgan. U ko'zini ochganda yonidagi kushetkaga bir ayolni yotqizishadi. Bu ayol oson ko'zi yoriydi. Ayolim havas kelib u ayol bilan suhbatlashadi yotgan joyida. Bir umr uni ko'rinishi xotirasida qoladi.
Endi mana shu farzand ko'rganlardan keyin bir necha kun o'tgandan keyin er xotin yangi tug'ilgan qiz chaqalog'ini olib uyga qaytishadi. Sobir To'laganov yangi dunyoga kelgan farzandiga Malika deb nom qo'yadi. Uning hikoya qilishicha oradan 2-3 yil o'tib, ayoli Malika ularga emas, balki u bilan ayni kunda farzand ko'rgan palatadoshiga tovara o'xshab borayotganini ishonch bilan gapira boshlaydi. Yupatishlari natija bermagan Sobir To'laganov o'z biologik farzandini qidirishga tushadi.
Qizimiz ko'zga ko'rina boshlagan sari ayolim qizimiz bizga o'xshamayapti-yu. To'g'rixonada bizni men bilan yonma-yon ko'zi yorigan ayolga o'xshab ketyapti degan gapni takrorlay boshladi. Men uni yupatsam ham o'zimcha ichimda g'ulg'ula paydo bo'lib, u ayolni qanday topishni o'ylardim. Ko'p harakatlar qildim. Bu harakatimda ixtiyotsizlik harakat qilsam bir umrga uni izini yo'qotishim mumkinligini his qilardim. Shuning uchun ochiq harakat qilmadim. U ancha davom etdi. Faqat 2000-yilga kelganda men tug'ruxonani arxiviga kirishga muvaffaq bo'ldim.
Demak, Sobir To'laganov nihoyat 2000-yil mart oyida 3-chi tug'ruqxona arxiviga kirishga muvaffaq bo'lganini aytayapti va Malika tug'ilgan kunda, ya'ni o'sha qizi tug'ilgan kunda qaytga olingan chaqaloqlar ro'yxatini ko'zdan kechirishga muvaffaq bo'ladi. Sobir To'laganov ayoli bilan bir kunda ko'zi yorishgan va u bilan bir palata yotgan ayolni topishga muvaffaq bo'ladi va u bilan uchrashadi.
Bu ayolni ko'rganimda, uyga borib ko'rganimda, demak, mutlaqo ishonch hosil qildim. Biz tarbiyalayotgan farzandimiz bu ayolni biologik qizi ekanligiga ishonch hosil qildim. Chunki hayotda aytishadi, ikki tomchi suv yura o'xshashligini ifodalash uchun ikki tomchi suvday o'xshash, quyib qo'yganday o'xshash deyishadi, shunaqa holat edi. O'sha bu ayolni ko'rishim bilan uni aytganim yo'q, biz ayolim siz bilan bir maslahatlashmoqchi ekan, bir uchrashsak, qayerda uchrashsak bo'ladi deb kelishib oldik. Uni ishxonasi oldida uchrashadigan bo'ldik. Ertasiga ayolim bilan biz bordik uni. Uni ko'rish uchrashishga borganimizda yo'q, bu ayol farzandlarimiz almashib qolgan ekanmi degan oldindan sezgi bergan ekan, u ayolga shunaqa deb bizni qabul qildi. Ikkala oilamiz uchun ham yana bittadan farzand oshgan bo'ladi. Farzandlarga hozir aytmaymiz, kelgusida balki kattaroq bo'lganda, balog'atga yetganda o'ylab ko'rarmiz degan fikrni aytdik. Ma'qul ko'ldi, tuyuldi bu fikr, xursand bo'ldi. Biz qarindoshday bo'lsak yaxshi bo'ladi dedi.
Deb aytadi. Demak, o'sha xotiralar bilan biz bilan o'rtoqlashgan Sobir To'laganov keyin ertasi kuni bu ayol bilan qaytadan o'z ayol bilan birga borib turib uchrashadi. Lekin bu ayol, demak, mutlaqo boshqa bir alfozda uning yoniga chiqadi va, demak, bu qarordan voz kechganligini aytadi. Aftidan, demak, o'sha yerda bu ayolning 4 ta farzandi bor ekan, o'sha qiz farzandlar bo'lganligi uchun mahalla kuyida, demak, jamiyatda bir gap-so'zlar bo'lmasligi uchun bunday o'z biologik farzandidan go'yoki voz kechishga qaror qiladi. Endi orada vaqt o'tgandan keyin 2007-yilga kelib turib, demak, qiz 2006-yilda oxiriga kelib turib, Malika Sobir To'laganov katta qilib olgan qizi saraton kasalligiga chalinadi, oq qon kasalligiga chalinadi va donor qidirish boshlanadi. Chunki oq qon kasalda o'sha miya mag'zini, suyaklarini almashtirish kerak va unga o'sha o'z donorlar kerak qon masalasida. Va demak, o'sha respublikadagi bir gazetalardan birida murojaat bilan, iltijo bilan chiqadi o'z oilasiga. Ular esa bundan norozi bo'lgan holda Sobir To'laganovni sudga beradi. Natijada bir necha kun Sobir To'laganov 17 kun davomida, demak, qamoqxonada o'tirib chiqadi va unga katta jarima to'lanadi. Qizini davolash choralarini qidirish alfozida u green card yutib oladi, oilasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlariga ketadi. 2009-yilda qizini boshini, demak, o'sha donor topib turib, boshqa donor topib turib, bosh nimasini o'sha ilik suyaklardan almashtirishga muvaffaq bo'ladi. Doktorlar, shifokorlar, Amerikada shifokorlar uning sog'ayib ketishini aytadi, lekin 2014-yilda takrorlanadi bu kasallik va 2015-yilda Malika vafot etadi. Shunga qaramasdan Sobir aka, demak, To'laganov o'z oilasini, o'z farzandlarini, biologik farzandini topishidan hozir ham umidvor ekanligini aytdi.
Men o'ylayman, insoniyat ota-onasini, har qanday inson ota-onasini, biologik ota-onasini tanish kerak deb hisoblayman. Bu shunday imkoniyatni insonga bermaslik, bu juda og'ir nohaqlik deb hisoblayman. Qolaversa, ota-ona ham o'z farzandini tanish kerak deb hisoblayman. Men shu chorak asrdan burun shu masalani xayolimdan ketkizganim yo'q. U men tarbiyalagan qiz men uchun, bizning oilamiz uchun juda azizdir. O'z farzandlaridan hech qanday farqsiz bir xil edi. Ammo biologik farzand tanish, biologik ota-onani tanish bu farz deb o'ylayman. Qur'oni Karimda ham ikkita oyatida bu masala ko'rilgan. Men o'z biologik farzandimni topsam deyman. Hayotim har holda 73 yoshdaman. Oyoq qo'lni xotirjam ushlatib ketsam deyman.
Hurmatli tinglovchilar, demak, bu juda ham bir qiziq hamda juda bir murakkab tarix ekan. Sirojdan bu voqeaning tafsilotlarini
veb-saytimizda tinglash mumkin
va bu jarayonni o'rganishda davom etamiz. Eshitirishimiz Moskvadan olingan mana bu xabar bilan davom etadi. Shu kunlarda FSB boshchiligida Moskva va Moskva viloyatida o'tkazilgan keng ko'lamli amaliyotda ushlangan 25 nafar markaziy osiyolik muhojirlarning 12 nafariga Hizb ut-Tahrir tashkiloti halqasini tuzish va tashkilot faoliyatida qatnashganlikda aybdor etdi. Ushlanganlarning aksariyati Rossiya vatandoshligini olgan o'zbeklar ekanligi aytiladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan Davlat Qudrat.
Moskvaning Mishan sudi qaroriga binoan hibsga olinganlar Rossiya jinoiy kodeksining 205 moddasi 1 va 2 qismi, Rossiyada faoliyati taqiqlangan terrorchi tashkilot faoliyatida qatnashganlik bo'yicha aybdor etdi. RIA Novosti agentligi Mishansk sudi matbuot kotibi xabariga tayanib, hibsga olingan 12 shaxs familiyasini e'lon etgan. Ro'yxatda ushlanganlar ayrimlarining faqat familiyasi berilgan. Oldinroq Rossiya matbuoti, FSB va politsiya maxsus kuchlari Moskva mintaqasida bir necha adres bo'yicha o'tkazilgan amaliyotda jami 25 nafar Markaziy Osiyo vatandoshi qo'lga olingani haqida xabar berdi. Qo'lga olinganlarning aksariyati Rossiya vatandoshligini qabul qilgan o'zbeklar ekanligi aytiladi. Dastlabki tergov ma'lumotlari bo'yicha qo'lga olinganlar Rossiyada faoliyati taqiqlangan Hizb ut-Tahrir tashkilotini targ'ib etish bilan shug'ullangan, ular yashagan uylarda tintuv o'tkazilgan va taqiqlangan diniy adabiyot musodara qilingan. FSB Hizb ut-Tahrirga aloqamandligida gumonlanganlarning qo'lga olish paytida yozilgan video tasvirini Rossiya telekanallari orqali namoyish etdi. Video tasvirda gumonlangan shaxslar polda to'shalgan matraslarda yotgan paytda hibsga olinganini ko'rish mumkin. Hibsga olinganlarning biri asli samarqandlik Hamid Egamberdiyevning xotini Samira. Ozodlik bilan suhbatda FSB va politsiya kuchlari oila uxlab yotgan paytda kvartiraga bostirib kirganini so'zlab berdi.
Ну, конечно, мы вообще-то спали, ребёнок спал. Я еле успела одеть своё платье.
Biz hammamiz, men, erim va 5 yashar o'g'lim uxlab yotgan edik. Bostirib kirishdi. Hammamiz juda qo'rqdik. Bizni kvartirada 4 soat so'rov va tintuv o'tkazishdi. Hamidga qo'yilgan ayblovlar go'yo uning islomiy davlatga aloqadorligi uydirma, tuhmat gapdir. Hamid har doim islomiy davlat tashkilotini qattiq qoralab, ularni bandit deb aytib kelgan. Bizni gapimizni hech kim eshitmaydi, faqat terrorizm bahonasida bizga o'xshagan begunoh musulmonlarni qamashmoqda, dedi Samira. Hibsga olinganlar orasida andijonlik Sardorbek Siddiqov ham bor. Sardorbek Rossiya hukumatining musulmonlarga nisbatan siyosatini qattiq tanqid qilgani uchun 2,5 yil qamoqda o'tirib, joriy yilning may oyida ozod etilgandi. Moskvalik huquq faoli Bahrom Hamroyevning fikricha, Hizb ut-Tahrirga aloqamandligida gumon qilinib hibsga olinganlarning ko'pchiligi tashkilotga aloqasi bo'lmagan oddiy mehnat muhojirlaridan iboratdir.
Juda ko'plari muhojirlar, lekin bir xillari Hizb ut-Tahrirning bir a'zosi bilan salomlashgan bo'lishi mumkin. Endi uni qamash kerak emas-ku bu bilan. Hizb ut-Tahrirni hammasini bilarmish, 6 oylab, 1 yillab ikkitadan yurganmishdir. Kelib 6 dekabr kuni, 7 dekabr kuni qamashadi. Bu tinch ishlab yurgan, tinch mana endi mana ko'ryapmiz endi qamalganlarni qarang. Asosan o'sha O'zbekiston bilan mana o'zbeklarni qamayapti qarang. Odamlarga bosim o'tkazaverilsa, tuhmat qilinaversa, qarshi mana shu yerdan tinchlik bermasa, nima qilish kerak odamlar? Odamlar qayerga borsin? Albatta, ayrim odamlarning joniga tekkan majbur bo'ladi. Bizda dedi, biron joy qolmadi dedi. Na O'zbekistonga yashab bilamiz, na Tojikistonga yashab bilamiz, na Rossiyaga bizga kun bor.
Bundan bir oy oldin Sankt-Peterburgda Hizb ut-Tahrirga aloqamandligida gumon etilib, Markaziy Osiyo va Dog'istonliklardan iborat 6 kishi hibsga olingandi. Ayni damda Rossiya prezidenti Vladimir Putin kechagi chiqishida Rossiya Federal xavfsizlik xizmati FSB xodimlarini mamlakat xavfsizligi yo'lida o'z oldiga qo'yilgan vazifalarini a'lo darajada bajarishini yuqori baholadi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Hurmatli tinglovchilar, endi qurultoy eshitirishiga navbat, marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistonda hokimlarni saylash kerakmi yo tayinlash kerakmi degan masalani muhokama qilamiz. Demak, O'zbekiston yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyev kelgusida hokimlarni bevosita xalq tomonidan saylash masalasini ko'tardi. Bu taklifni Mirziyoyev 7 dekabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasini qabul qilinganini 24 yilligiga bag'ishlab Toshkentda o'tkazilgan tantanali marosimda ta'kidladi. Kelgusida biz mahalliy hokimlarni bevosita xalq tomonidan saylash masalasi haqida ham o'ylab muhokama qilib ko'rishimiz kerak. Har bir hudud o'z rahbarini o'zi saylasa, rahbarlarning xalq va jamiyat oldidagi mas'uliyatini keskin oshishiga erishish mumkin, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistonni hali qasamyod qilmagan, lekin har holda ko'pchilik tomonidan saylangan prezidenti. Eslatib qo'yaman, O'zbekiston konstitutsiyasining 102 moddasida viloyat hokimlari va Toshkent shahri hokimi mamlakat prezident tomonidan tayinlanadi va lavozimidan ozod qilinadi. Mana shu masalani muhokama qilamiz. Eshittirishimizda Britaniyadan tadqiqotchi Alisher Ilhomov qatnashmoqda. Alisher aka, sizning fikrlaringiz mana shu masalada. Bu demokratiyani boshlanishi O'zbekistonda deyishyapti-da.
Все зависит от политического контекста. Возьмите пример Российской Федерации, где выборы, уже достаточно давно проводятся местных губернаторов, где-то проводятся прямым голосованием, где-то не прямым, а где-то вообще не проводятся. Например, в странах Кавказа не проводятся. Но вот это само по себе не изменило природу режима в стране. Хотя сам по себе факт выборов прямых хакимов, его сам по себе можно было приветствовать, но я не думаю, что какие-то он внесет кардинальные изменения, поскольку в конечном итоге будет вопрос стоять так. А есть ли выбор? То есть выборы могут принести пользу для развития демократии, если есть выборы. Будет ли выбор у избирателей на местном уровне? Вот у меня опасение, что такого выбора у них не будет, поскольку нет свободной прессы в стране до сих пор, нет независимых оппозиционных партий, нет вообще свободы ассоциаций, собраний, и гражданское общество практически отсутствует, организованное гражданское общество в стране отсутствует. В этих условиях проведение выборов хакимов, это обернется очередным спектаклем, который мы сейчас наблюдали с выборами президента. Вот такой же будет спектакль, как и эти выборы, так и предыдущие выборы Ислама Каримова на президентские и парламентские. Так что я каких-то больших изменений не ожидаю до тех пор, пока нынешний режим, нынешний президент не станет решать фундаментальные вопросы. Если перечень можно считать 10 фундаментальных условий, которые должны быть изменены в стране, после которых такие акции, как выборы, прямые выборы хакимов, они будут иметь адекватный и нужный эффект. А к этим фундаментальным вопросам относятся, еще раз повторяю, свобода ассоциаций, собраний, свобода передвижений, свобода слова. То есть этого пока нет, и значит условия отсутствуют для реализации прав избирателей в этом вопросе.
Рахмат, Алексей Ильхомов, фикрлар еді. Алексей Ильхомов, как көрі, Узбекистанда сиоси еркинликлер kafolatlanmas ekan, so'z erkinligi, saylov, ifoda erkinligi, erkin jurnalizm va demokratiya, o'sha narsalar bo'lmas ekan, bu hokimlarni saylash yoki tayinlash masalasi mamlakatdagi siyosiy muhitni uncha o'zgartirmaydi, dedi. O'zbekiston konstitutsiyasining 102 moddasi viloyat hokimlari va Toshkent shahar hokimini mamlakat prezidenti tomonidan tayinlashini va lavozimidan ozod etilishini taqozo qiladi, lekin ayni paytda saylov elementi ham bor bu yerda. Ya'ni tegishli xalq deputatlari kengashi prezident taqdim qilgan nomzodni yo tasdiqlashi yo nima qilishi kerakda, kerak emas deyish kerak. Lekin shu paytgacha O'zbekistonni 25 yillik tarixida hali xalq deputatlari kengashi prezident taqdim qilgan birorta nomzodni nima qilmagan, qarshi ovoz bermagan. Hatto ko'pincha hokimlarni maqtab ishga qo'ygan marhum Islom Karimov keyinchalik uni so'kib ishdan olib tashlar ekan, o'zini xijolatini ham yashirmagandi majlislardan birida. Arxivimizdagi ovozni eshitib ko'rsak, marhum O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni hokimlar masalasidagi ovozi.
O'zim xijolatman. Nima deganda men bir odamni tavsiya qiladigan bo'lsam, javobgarligini albatta sezaman. Ya'ni buni qancha aylantirib, kimlardan ham yetarli so'raydigan joyim bo'lganini bilasizlar, ko'pchilik bilan. lekin aynan shu paytda menga ishonib mana sizlar dedik ba'zi bir rahbarlarni ovoz berasizlar, ishonch bildirasizlar va hokazo. Lekin mas'uliyat baribir menda. Menga ishondinglar. Shuni men juda chuqur sezaman. Va o'zim uchun eng og'ir mas'uliyat deb bilaman.
Islom Karimovni radiomiz arxividagi marhum Islom Karimovni hokimlar masalasiga munosabati edi. Mana shu munosabatdan kelib chiqadigan xulosa shuki, hokimlarni tayinlash masalasida bir krizis, bir muammo ko'zga tashlangan. Shu o'rinda hokimlarni tayinlash kerakmi, saylash kerakmi? Eshitirishimizda O'zbekiston hokimiyat tizimlarida bir vaqtlar ishlagan, hozir Britaniyada istiqomatlayotgan Ahmad aka Xorazmiy qatnashyapti. Ahmad aka, sizning fikringiz. Hokimlarni tayinlash kerakmi, saylash kerakmi? Mana shu Shavkat Mirziyoyevning fikriga qanaqa tashabbusiga qanaqa fikr bildirasiz?
Avvalo assalomu alaykum. Alisher aka, sizga katta salom. Men xursand bo'ldim Alisher akaning ovozini eshitib. Lekin shu yerda bir narsani aytmoqchiman. Alisher, hozirgi mening aytadigan fikrim, aytadigan gapim Alisher akaning fikriga ancha zid bo'lishi mumkin. Buni endi to'g'ri qabul qilishlaringizni so'rayman. Mirziyoyevning hokimlarni tayinlashmas, tayinlash kerak degan fikrga men 100% qo'shilaman. Nimaga? Bu yerda men o'zimning fikrimni aytmoqchi emasman. Bu yerda men shaxsan o'zimning boshimdan o'tirgan narsalarim haqida bu narsani tahlil qilaman. Chunki bir paytlar borinki o'sha sovet zamonida, hatto o'sha Gorbachyovning demokratiya osharlik bergan paytlarida mana shu narsa kun tartibiga kelgan. Nafaqat hokimlarni, butun rahbarlarni hammasini ko'pchilik ovoz bilan o'sha odamlarning jamoaning o'zi saylagan. Ana bu yerda men shu Mirzayevning shu aytgan nimasiga qo'shilishimning sababi, agar har qanday rahbar jamoa tomonidan saylansa, u jamoaning oldida mas'uliyatni sezadi. Agar o'sha masalandan shu rahbarni bitta boshqa o'zidan yuqoridagi rahbar prezidentmi, hokimmi o'sha tayinlasa, demak o'sha rahbar o'sha tayinlagan odamning oldida javobgar bo'ladi. Ya'ni u ko'proq o'shanga xizmat qilmoqchi bo'ladi. Agar jamoa xalq saylasa, demak o'sha rahbar xalqqa xizmat qilishga ko'ngliga tuyadi, chunki mas'uliyati o'shaning ustida bo'ladi. Bu xuddi men buni o'zimning boshimdan kechirganman. Agar vaqtingiz bo'lsa, 2 minutda buning bir tafsilotini aytib bersam.
Yo'q, keyin aytib berasizlar. Yo'q, eshitirishimiz hali ancha bor. Demak, siz prinsipda mana shu saylanish kerak degan ma'qulda turibsiz, lekin Alisher Ilhomovning gapi shuki, bu saylov yoki tayinlash masalasi emas bu. Umumiy respublikadagi umumiy muhitda siyosiy, ijtimoiy erkinliklar bo'lmas ekan, bu narsalar o'sha spektakl bo'lib qolaveradi degan fikrni aytdi Alisher Ilhomov. Endi siyosatshunos Abdusamir Rahmonov eshitirishimizda qatnashyapti. Abdusamir, sizning fikringiz, ya'ni prinsipda mana shu saylanish kerakmi, tayinlanish kerakmi yoki Alisher Ilhomov aytgandek O'zbekistondagi mavjud real sharoitda amalga oshadimi? Ikkita masalaga munosabatingiz. Abdusamir.
Assalomu alaykum. Albatta, bu yaxshi takliflar bo'lyapti. Jamiyatimiz xalqqa, davlat xalqqa xizmat qilishi kerak, hokimlarni saylashimiz kerak, ko'p yaxshi niyatlarni qilamiz deyishyapti. Bu juda ham yaxshi niyatlar. Lekin bizning jamiyatimiz 27 yil davomida bir shaxsning boshqavoga qarab qolgani uchun hamma narsa tepadan, ya'ni hokimiyat tomonidan tushirilishi, bu bir demokratiyaga sal to'g'ri kelmaydigan narsa, lekin o'zgacha hozircha iloji yo'q deb jamiyat tomonidan qabul qilinib, mana shu ishonch kreditlari berilyapti. Har holda insonlarni, xalqimizdagi kuzatuvchilarni ham, siyosatshunoslarni ham bir fikri borki, agar darhaqiqat biz hozircha ishonmasak ham kuzatib, shu narsani qanday davom etishini ko'rmoqchimiz degan bir kayfiyatni sezayapman. To'g'ri, saylovlar bo'lishi kerak, hokimlar saylanishi kerak, o'zgachasiga hech bir imkoni yo'q. Ular agar tayinlansa faqatgina tayinlagan shaxsni aytganini qiladi, planni to'ldir desa planni to'ldiradi va hokazo. Boshqa hech narsa qilmaydi. Hatto hokimiyatlarni oldidagi maydonlarni asfaltlari buzilib ketganini o'zim ko'rganman. Bu bir gap so'zda televideniyada hamma narsa chiroyli bo'lishi mumkin, lekin aslida bo'lmaydi.
Endi saylov spektaklga aylanadi deyapti Alisher aka, Ilhom.
Alisher akani gapi to'g'ri. Agar erkinliklar bo'lmasa, yig'ilishlar erkinliklari, profsoyuzlar, asta-sekinlik bilan mana shu fuqarolik jamiyatini vujudga keltirish va eng yaxshi tashabbuslar pastdan chiqmas ekan, hokimiyat tomonidan tushirilgan tashabbuslar ular bu bir faqatgina spektakl yoki bir bayonotga o'xshab qolaveradi. Bu narsa xalqimizni kuchini, xalqimizni irodasini, xalqimizni bir tashabbusini yo'lini ochadigan yo'llar va harakatlarni kutyapmiz. Mana shu holatda bu narsalar bo'ladi, yuz beradi. Mana endi birinchi o'rindagi masalalar. Uzoq yillar qamalgan mahbuslar bor. Demokratiya deb turib, uzoq yillar siyosiy tutqunlar va boshqalarni bo'lishligi bu umuman nonsens. Birinchi qadam bularni reabilitatsiya qilib ozod qilish kerak. Keyin aybsiz qamalib qolgan odamlar bor. Mana Ibodovlar oilasi juda mashhur bo'lib ketdi. Ularni birinchi religiyozni diniy ekstremizmda ayblashmoqchi bo'lishdi. Shu qiynoqlardan o'lib qolgandan keyin bitta akasi o'zgartirib siyosiy iqtisodiy ayblarda qamab qo'yishdi ikkinchisini.
Demak, O'zbekistondagi siyosiy muhit avvaliga yaxshilanishi kerak, keyin hokim saylashga o'tish kerak degan gapni aytayapsiz. Xo'p.
Shubhasiz, bu sabablar va shartlar.
Xo'p, endi mana eshitirishimizda siyosiy faol va yozuvchi Safarbekjon ishtirok etyapti. Safarbekjon, hokimlarni saylash yoki tayinlash masalasi oldin ham kun tartibiga qo'yilmaganmi? Masalan, bir 20 yillar oldin, 25 yillar oldin o'sha birinchi saylovlarda hamcha qo'yilgan edi. O'shanga aniqlik kirsangiz, ya'ni qachon bo'ldi bu O'zbekiston konstitutsiyasining 102-chi moddasiga qachon kirdi bu narsa? Safarbekjon.
Agar O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashgan insonlarni va tashkilotlarni tarixdan ozgina xabardor inson buni darhol ilg'ab oladi. Birlik er partiyasi o'z konstitutsiyasini ishlab chiqqan, tavsiyalar kiritgan, ayniqsa er partiyasi Atanasov Oripov boshchiligida konstitutsiya taklif qilgan O'zbekiston parlamentiga, Oliy Sovetiga o'sha paytdagi o'sha yerda ko'rib chiqilgan. Ammo Karimov deya berilgan o'sha Karimov ko'rib chiqqan paytda bizni nimaga qarshi bo'lgan bu konstitutsiyaga. Konstitutsiyada hokimlarni xalq saylashi va Oliy sud raisini xalq saylashi va viloyat bosh sudini xalq saylashi ko'zda tutilgan edi. Buni Karimov va Oliy Sovet ashaddiy qarshi turgan, biz bunga qarshimiz, O'zbekiston bunday bo'ladi, bunday bo'ladi deb bunga qarshi chiqishdirib, bizni konstitutsiyaga kiritmoqchi bo'lgan, bizni konstitutsiyada bo'lgan taklifdagi konstitutsiyani qabul qilishyapti, ammo Karimov tarafdorlar ishlab chiqqan konstitutsiya qabul qilindi. Karimov bunga qarshi, ashaddiy qarshi chiqdi. Keyin bir yildan keyin 96-yilda Karimov yana qaytadan mana hozir Mirziyoyev qilgan shouga o'xshagan politshou deydi, buni politiskiy shou deydi, shuni qildi. Saylash kerak, xalq saylash kerak, unaqa degan gaplar Karimov ham aytdi 96-yilda. Ammo bu shou bo'lib qoldi. Chunki buni amalga oshirish uchun to'laligicha konstitutsiya o'zgarishi kerak.
Xo'p, masalan, prinsipda saylash kerakmi, tayinlash kerakmi, nima deb o'ylaysiz?
Mana hozir aytishimiz kerak, masalan, O'zbekiston jumhuriyat, prezidentlik jumhuriyati, prezident boshqaradigan davlat tizimiga ega va parlament yoki bo'lmasa senat ikkinchi darajalidir. Hukumatni ham bosh ta'sirini ham parlamentga ham kerak bo'lsa tarqatib yuborish, konstitutsion sudni raisini ham ishdan olib tashlash prezidentga vakolatlash kerak. Agar viloyat hokimini xalq saylaydigan bo'lsa bu nima bo'ladi? Bu nonsens bo'ladi. Bu mumkin emas. Buning uchun butunlay konstitutsiya o'zgarish kerak. Prezident vakolatlari senatga berilishi kerak. Bir qism vakolatlari hukumat rahbariga berilishi kerak. Balki hukumat rahbarini saylashimiz kerakdir. Prezident vakolatlari qisqartirib hukumat rahbarini, ya'ni bosh vazirni saylashimiz kerak. Partiyalar qaysi partiya? Partiyalar jumhuriyatiga aylanishi kerakdir. O'zbekiston o'shandagina adolatni ma'lum bir ma'noda tiklashimiz mumkin. Aks holda bitta odamning qo'lida butun hokimiyat bor hozir.
Xo'p, bu boshqa masala. O'sha hokimlar masalasida Safarboy. Hokimlar masalasida saylash kerakmi, tayinlashmi?
hozir tayinlash kerak, chunki konstitutsiyaga monand majbur tayinlash kerak. Konstitutsiyani o'zgartirmagungacha saylash bu
Shavkat Mirziyoyev o'sha narsani konstitutsiyani o'zgartirish yo'li bilan qilamiz degan tashabbusni aytdi, ya'ni hozirdan qilmaydi. Endi boya Karimovni o'sha gaplarni aytdingiz. Karimov har safar hokimlarni almashtirgan paytda bu masalaga qaytgan va chorak asrda tayinlashni samarasiz ekanligini qayta nima ta'kidlagan. O'sha audio bizda bor. Eshitib ko'rsak Islom Karimovni ovozini.
O'zbeklarga gap bor, tekshirmoqchi bo'lsang, sinamoqchi bo'lsang amal ber deydi. Gapim to'g'rimi yo noto'g'ri? Amal yomon tomoni shuki, amal odamni buzadi. Nima hisobidan buzadi? O'zimiz xushomadgo'ylik qilib, o'zimiz shuni yonboshiga kirib, uni qiliqlarini aytaylik qo'llab-quvvatlashga o'zimiz yordamchi bo'lamiz. Bu juda qattiq og'ir bir xulosa. Lekin bu xulosaga men ko'p joylarda ko'rganman va bundan xulosa chiqarishga sizlarni ham chaqiraman.
Demak, Islom Karimovning bu gaplarida o'sha hokimlikka o'tirgan amaldor, bu Toshkent viloyat hokimini tanqid qilish asosida aytilyapti bu gap. Amal odamni buzadi va ularni qanaqadir chegaralab qo'yish kerak degan ma'noda oldingi mexanizmni inqirozga uchraganini bir xulosaviy tarzda aytayapti. Alisher aka, agar biz bilan bo'lsangiz, yana tushuntirib bersangiz, ya'ni qanaqa qilib o'sha Karimovning orzusiga yetishish mumkin? U aytayaptiki, qanaqa qilib cheklash mumkin bularni? Qanaqa qilsak yaxshi bo'ladi deb buni oldingi sistemaning inqirozini, krizisini aytayapti va yangi taklifni Shavkat Mirziyoyevdan kelyapti. Ya'ni saylash bilan bu ish hal bo'ladimi? Alisher aka.
Я как бы хотел бы то, что я уже ранее сказал, повторить, но может быть иначе. То есть не нужно ставить телегу впереди лошади. Сначала должна быть лошадь, потом уже телега, да? В первую очередь необходимо как бы обеспечить свободу слова, свободу ассоциации, собрания. Тогда даже при нынешнем состоянии, когда таким назначаются, скажем, президентом, уже можно будет видеть улучшение, когда будет свобода критики, когда за критику не будут, скажем, репрессировать, сажать, там подбрасывать наркотики, чтобы потом обвинить и посадить человека, да, к тюрьму. А мы видим, вот таких примеров полно, когда ну, человек поднимает голос, например, Дельмурод Саид, он критиковал местного хакима, местную мафию, из-за этого пострадал. Или, допустим, из братьев Бодова, о которых сейчас говорили, так они отказались платить взятку местным властям, представителям правоохранительных органов, и за это пострадали, и один из них умер. То есть, если бы эти факты получили бы освещение в местной прессе, и их как бы местная пресса выводила бы на чистую воду, если бы гражданские организации поднимали бы вопрос перед властями, перед президентом, уже от этого был бы большой эффект. А представьте другую ситуацию, когда вот нет свободы слова, нет свободы ассоциации, собраний, нет свободы выходить на улицы и протестовать, так, легитимно, без того, чтобы вас стреляли бы это в толпу. Ну, эти выборы, это будет пустая формальность. Вот предложит руководство кого-то проголосовать, за кого-то проголосовать, его проголосуют. Вроде бы формально он выбран, но по сути это человек, который контролируется властями, он подотчетен будет не народу, он будет подотчетен тем, кто его туда на это кресло посадил, фактически. То есть надо здесь различать де юра и де факто. Де факто это будет опять старая система будет продолжаться, когда власти фактически сверху назначают, но это все проводится через процедуры формальных выборов. Вот в этом состоянии вакуума вот, реальных гражданских свобод, и этот вакуум будет заполняться опять-таки вот, произволом со стороны властей, а также разными полукриминальными или криминальными авторитетами, поскольку они будут вступать в сговор с властями и лоббировать самих себя, да, и получать должности в аппарате. И мы фактически увидим, вот, например, вот то, что мы видели и в Кыргызстане, где криминальные структуры подняли голову, да, потому что там эта демократия не была доведена до конца. Вот эта полудемократия, она иногда более опасная бывает, чем как бы вообще отсутствие какого-то демократии. То есть, если надо делать, говорить А, надо говорить и Б. То есть, надо проводить реформу до конца. А начинать нужно вот именно с этого, с гражданских свобод, я считаю.
tushundim, ya'ni vatandoshlarga erkinlik berish kerak dedi va juda muhim jihatni yuzaga chiqardi Alisher Ilhomov kun tartibiga qo'ydi. Ya'ni yarim demokratiya sharoitida kriminal elementlar, o'sha resurslarni ega bo'lgan odamlar, aytaylik, qanaqadir vor zakon yoki mafiya, o'shanga o'xshagan odamlar odamlarga guruch tarqatib, kalish tarqatib, shakar, tuxum tarqatib, uni ovozlarini olishi mumkin va lavozimga kelishi mumkin. Alisher Ilhomov bu masalan Qirg'iziston misolida aytdi, aytaylik, Rossiya misolida ham aytish mumkin bu masalalarni. Boshqa tarafdan islohotchi liderlar, masalan Mikhail Saakashvilini olsak, Likvan Yuni olsak, yo Yegor Gaydar, yo Margaret Thatcher, yo bo'lmasa Mustafa Kemal Atatürk, bular o'zini komandasini bilan ishlab o'sha tayinlashni ma'qul ko'rgan, ya'ni islohotlarni amalga oshirish uchun, kaos bo'lmasligi uchun. Shu ma'noda islohotlar tarafga qarab ketayotgan bo'lsa, O'zbekiston qaysi birisi ma'qul ikkitasidan prinsipda bugungi kun holatida? Alisher aka, nima deysiz shunga? Qisqa javobingiz bormi?
Ну, вот ещё раз повторяю, что сейчас складывается ситуация, когда есть определённый там, скажем, кредит доверия, да, вот наблюдается определённый, может быть, он во многом оркестрируется самими властями, но есть определённый кредит доверия, так, и желание значит, властей, президент, нового президента, значит, как-то показать себя вот легитимным лидером, построить такую легитимность в глазах населения и международного сообщества. Вот этой ситуацией нужно воспользоваться. Вот это будет короткий промежуток времени, в течение которых можно заложить какой-то фундамент. Сейчас главное заложить фундамент именно. И это можно вот сделать путем вот такой как бы политической воли, которую он до сих пор сейчас может продемонстрировать, и никто ему в этом мешать не будет. Вот эти фундаментальные вопросы надо решить. Если он хочет провести, скажем, хотя бы, пусть это будут экономические реформы, допустим. Может быть, он сейчас еще не будет вопрос ставить ребром о том, чтобы ввести полномасштабную демократию. Но пусть это будут, скажем, экономические реформы только. Но для того, чтобы реформы и в сфере экономики работали, вы должны решить многие вопросы, связанные с государственным управлением. Это коррупция, это независимая судебно-правовая система, которая на сегодняшний день отсутствует. В нынешних условиях, например, положение адвокатов, оно задавлено. Они не являются равной стороной вот в судебном процессе. Да? Вот мы знаем об этом. Даже вот адвокатам запрещают сейчас выступать на конференциях каких-то зарубежных. Вот это как индикатор. Или свобода передвижения. Некоторые вопросы, которые касаются прав человека, они тоже необходимы для того, чтобы экономические реформы заработали. Вот это выездная виза, так называемая, которая ограничивает свободу передвижения, это прописка принудительная, да, это все не работает, а работает против значит, тех самых экономических реформ. Если мы хотим, чтобы, скажем, прошли инвестиции в страну, если чтобы бизнес местный получил, скажем, тоже условия для своего собственного развития, у них должна быть уверенность, что они не должны будут действовать за кулисами где-то по блату устраивать свои дела, а будет делать открыто по закону, и никто их потом как бы из местных хакимов или местных органов власти или милиции или там, скажем, СМБ не будет заставлять из них вымогать взятки. Вот этого, и если они будут такие вещи, противозаконные вещи совершать, они могут, должны быть уверены, что они могут обратиться в суд. И суд примет решение в их пользу, если их дело справедливое. Вот такой сейчас уверенности нету. Поэтому вот экономическая реформа, которая должна быть проведена, она не может решаться без решения этих очень важных вопросов, которые касаются очень политического устройства.
Рахмат, Алишер Илхомов фикрлари, лондонлик тадқиқотчи. Энди яна Ахматжон ака Хоразмга қайтсак, Ахматжон ака, мана турли аспектларини кўриб чиқдик ва Шарқий Европада Sovet Ittifoqida boshlangan islohotlarni boshidan, masalan, Mikhail Gorbachev oshkoralik va qayta qurish degan. Sharqiy Yevropada ham shunaqa bo'lgan. So'z erkinligi, demokratik erkinliklardan boshlangan. Ya'ni jamiyat erkin bo'lmaguncha iqtisod erkin bo'lmaydi va jamiyatdagi siyosiy muammolar yechilmaguncha iqtisodiy muammolarni muammoligicha qolaveradi. Bu yerda korrupsiya masalasini mana Alisher Ilhomov aytib o'tdi. Qolaversa islohot qilmoqchi bo'lgan odamga yarim yorti demokratiya zarar ham berishi mumkin. Ya'ni har xil kriminal strukturalarni kelish ehtimoli. Sizning fikringiz endi shu masalada, Ahmadjon aka. Ya'ni imkoni bormi bugun? Imkoni bormi o'sha Mirziyoyevni hokimlarni saylash spektakl bo'lmasdan erkin saylovga kirish imkoni mavjudmi?
Endi men qarang,
Hozir Alisher Inxonovning aytgan ko'p gaplariga men qo'shilaman. Chunki haqiqatdan ham o'z vaqtida esingizda bo'lsa, o'sha Gorbachyovning g'alati demokratiya bergan paytlarida o'shanaqa kriminal nimalar bo'lgan, hatto o'zimizni Xorazmda ham bo'lgan. Ana Rainbow aka degan keyin hokim ma'muni o'lib turmadi, o'lib ketdi bechora. O'sha odamlar odamlarga guruch, uni buni asfalt qilib yo'llarini, ovozlarini olgan holatlari bo'lgan. Bu yerda Alisher Ilhomov to'g'ri aytyapti. Lekin Karimovning ham bir dasturgasini berdi, inobatga olish kerak. O'sha narsalarni Karimov to'xtatdi. Qiladigan bo'ladigan bo'lsang, hech narsa tarqatmaysan, deputat bo'ladigan bo'lsang ham, boshqa bo'ladigan bo'lsang ham to'g'ridan to'g'ri qatnashasan deb o'sha masalalarni qo'ygan. Bunda men xabarim bor. Bu paytda o'sha paytda shu prosesning ichida edim men. Bu bir. Ikkinchidan, hamma vaqti ham tayinlagandan ko'ra saylagan afzal. Nimaga? Tayinlaganda masalan bironta rahbar to'g'risida bir odamning fikri, yagona odamning fikri hisobga olinadi. Tayinlaganda ming odamning fikri hisobga olinadi. Bir odamning miyasi bilan ming odamning miyasining orasida farq bor. Endi to'g'ri, masalan jamiyat hozirgi 27 yil mana u diktatorski rejimda yashagan jamiyat balki to'la to'kis tayyor emasdir shuni qilishga, lekin yo'qdan ko'ra yaxshi-ku, tayinlagandan ko'ra saylagan yaxshi-ku. Bunga menimcha hech qanday jamiyat bunga tayyor yoki tayyor emas degan nima emas. Hozir shu tayinlagandan ko'ra saylangan yaxshi. Bunga menimcha boshqa nima bo'lish kerak emas. Alternativa.
Rahmat, Ahmadjon aka xorazmiy fikrlari edi. O'zbekiston hokimiyat tizimlarida ishlagan, hozir bir tanada istiqomat qilayotgan mutaxassis, qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassis, ta'kidlab qo'yishim kerak. Endi siyosatshunos Abdusalom Rahmonovdan so'rasam, omma bugungi holatdagi, o'sha 25 yillik falaj holatini kechirgan omma adashishi mumkin-ku, masalan, Toshkent hokimi qilib o'sha Salim Abduvaliyevni saylashsa, aytaylik, yani misol uchun, yoki G'ofur Rahimovni, yoki boshqa Xusam Moskovskiyni. Bu masalalar, ya'ni jamiyatni shu masalalardagi tahdidlar, xatarlarga nima deysiz?
Birinchidan, to'ppa-to'g'ri aytildi. Hozirgi kunda, mabodo bugun tasavvur qilaylik, fevralda hokimlarni saylaydigan bo'lsak, xuddi o'sha hokimiyat tomonidan tayinlangan 5 ta vakildan bittasi saylanadi. Ular hammasi bir-biriga ovoz berib, xuddi prezidentlar saylovida man Karimovga ovoz beraman degan nima deydi prezidentlikka da'vogarlarda xuddi shunday holat bo'ladi. Ya'ni hozirgi kundagi saylov nima deydi? Birinchi o'rinda bu bir tayyor bo'lmagan holatdagi saylov bo'ladi. Agar so'z erkinligini paydo qilib, iqtisodiy erkinliklarni bersak, xabaringiz bor, mana shu net yangi ekonomik politikani qilganda ham eng qattiq zamonda ham tezda iqtisodiy o'sish bo'ldi, to'g'rimi? Biz hozirgi kunda muhtojmiz tez iqtisodiy o'sishga va eng kam oylik miqdorini 20 dollardan 25 dollardan juda ham katta bir miqdorda o'stirishga nihoyatda muhtojmiz, chunki bu jamiyatdagi xavfsizlik va tahdidlarni yo'qotadigan eng asosiy omil. Endi agar shu holatda hozir so'z erkinligi va profsoyuzlar yoki asta-sekin yig'ilishlar, assotsiatsiyalar erkinliklari berilsa, bu holatda saylovlarni ham o'tkazilishiga bir yaxshi asoslar bo'ladi. Endi kriminal elementlar hokimiyatga kelmasligi uchun so'z erkinligining o'zi kifoya qiladi. Mana bu odam manaqa edi, bittasini urib burnini qonatgan edi desa, uni hech kim saylamaydi, chunki so'z erkinligi bo'lgan joyda bu narsalarni muhokama qilish va hokimning kim ekanligini qanday qilib sizlarga foydasi zarar tegishi ekanligini muhokama qilish bemalol bo'lib qoladi.
Xo'p, mana Abdusalom Rahmonov gaplarini eshitdik sizni, rahmat. Safarboy Bekjonovdan so'rasak, imkon bormi shunaqa?
Yo'q, unaqa imkon yo'q. Hozir saylov o'tkazaman deb birovni nomzod ko'rsatdi viloyat hokimi. Bu umuman bütün struktura o'zgarishi kerak. Uning uchun adolat bo'lishi kerak O'zbekistonda.
Balkim boshlangandir-da, nima deysiz? Balkim boshlanayotgandir, sekin-sekin.
Adolatning yarmi yo ozi yo ko'pi bo'lmaydi, yo bor yo yo'q adolat. Buni aytishimiz kerak. Bu sistemani 14 yil boshqargan odam, ikkinchi odam bo'lgan, bosh vazir bo'lgan odam, o'zi o'tirgan daraxtni shoxasini nimaga kessin bu odam? Mantiqni o'sha yerdan boshlaydi. Bu odam o'sha rejimni, Karim rejimini yetishtirgan, tepaga olib chiqqan va o'sha fundament ustida turgan odam bu. Bu odam bu rejimni yiqib tashlab, qaytadan rejim quraman desa, o'zi yiqilib ketadi. O'zi chiqib qoladi shu rejimni ichida.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.